Կացի մահվանից մի քանի օր հետո մենք մտանք թուրքական հող։ Իսկ հետո եւս 2 տարի ես արդեն մենակ թափառում էի Եվրոպայում։ Եղա եւ Իտալիայում, եւ Ֆրանսիայում, եւ Գերմանիայում, եւ նույնիսկ Անգլիայում։ Ու ամենուրեք ինձ հետապնդում էր աղքատությունը։ Տարապում էի հայրենիքիս կարոտից։ Հաճախ թվում էր, թե կարող եմ խելագարվել այսպես օր-օրին օտարի լեզու լսելով, տեսնելով ոչ մեր դեմքերը, ոչ մեր հագուստները, ոչ մեր հողը։ Շատ անգամ պատրաստ էի կյանքս տալ, միայն թե մի անգամ էլ տեսնեի մեր սոճու անտառը, ծղոտածածկ խրճիթները։ Հաճախ փոքր երեխայի պես բղավում էի քնից մեջ. «Ուզում եմ տուն գնալ»։ Ապա արթնանալով արցունքն աչքերիս, շտապով հագնվում էի ու փողոց վազում, որովհետև թվում էր ինձ, թե կտեսնեմ ոչ թե օտարի փողոցը, այլ Ստարեմյաստոն կամ Պոդվալյեն։ Ուսահատությունից թերևս կյանքիս վերջ կտայի, եթե Լուի Նապոլեոնի փառքի լուրերը չլինեին։ Նա արդեն պրեզիդենտ էր դարձել և մտածում էր կայսրական գահի մասին։ Եվ դա օգնում էր ինձ դիմանալ կարիքին, խեղդել կարոտի նոպաները։ Ես լսում էի մի մարդու հաղթանակի մասին, որը պետք է կատարեր Նապոլեոն առաջինի կտակն ու կարգ սահմաններ աշխարում։ Ճիշտ է, նրան այդ չհաջողվեց, բայց ոչինչ, նա մեզ որդի թողեց։ Մի օրում չէ կրակով կառուցվում։ Վերջապես այլևս չկարողացա դիմանալ, և 1851 թվականի դեկտեմբերին, անցնելով ողջ Գալիցիայով, կանգ առա Տոմաշովի սահմանագծային կետում։ Մի միտք էր միայն ինձ տանջում, իսկ եթե այստեղից էլ ինձ քշեն։ Եվ երբեք չեմ կարող մոռանալ, թե ինչ հրճվանքի մեջ էի, երբ իմացա, որ ինձ ուղարկում են Զամուստիե, այսինքն ինձ փաստորեն ոչ թե տարան, այլ սեփական ոտքերովս քարշ եկա մինչև բանդ, բայց ինչ ուրախությամբ։ Զամոստիեյում ապրեցի տարուց ավելի, փայտ կոտորել լավ էի կարողանում, դրա համար էլ ամեն օր լինում էի մաքուր օդում։ Այնտեղից նամակ գրեցի Մինցելին ու կարծեմ նրանից ստացա պատասխան ու նույնիսկ փող։ Սակայն բացի այն բանից, որ ստորագրություն տվեցի ստանալու համար, սույն իրադարձության հետ կապված ուրիշ ոչինչ չեմ հիշում։ Մինչդեռ Յան Մինցելը ինձ համար ուրիշ բան էլ արեց, թեև երբեք այդ չէր հիշեցնում։ Նա գնացել էր հունգարական արշավին մասնակցած զանազան գեներալների մոտ, համոզել, որ հարկավոր է փրկել փորձանքի մեջ ընկած ընկերոջը։ Եվ ահա ինձ փրկեցին, այնպես որ 1853 թվականին արդեն ես կարող էի մեկնել Վարշավա։ Ինձ վերադարձրին նաև սպայական կոչումս, որը հունգարական արշավից մնացած միակ հիշատակն էր, եթե չհաշվենք երկու վերքերը՝ կրծքիս և ոտքիս վրա։ Եվ դերսպաները ճաշկերույթ կազմակերպեցին իմ պատվին ու մի լավ խմեցին հունգարական հետևակի կենացը։ Այդ ժամանակից ի վեր ես այն կարծիքին եմ, որ ամենահաստատուն կապերը ստեղծվում են մարտի դաշտում։ Զամոստիեի իմ ապարանքից դուրս եկած տիպ տկլոր, բայց հենց դարպասի մոտ առջևս հայտնվեց մի անծանոթ հրեա ու տվեց ինձ նամակ և փող։ Նամակը բացեցի ու կարդացի. «Թանկագին Իգնացի, ուղարկում եմ քեզ 200 զրոդի ճանապարհի ծախսերի համար. Հետո հաշիվը կանենք. Եկ ուղիղ ինձ մոտ, Կրակովյան արվարձանի խանութը, միայն Աստված չանի, ոչ Պոդվալիեի. Հիմա այնտեղ է ապրում Սիրիկա Ֆրանցը, այսպես կոչված եղբայրս, որին ոչ մի օրինավոր շան որդի ձեռք չի տա. Համբուրում եմ քեզ, Յան Մինցել, Վարշավա, 16 փետրվարի, 1853 թիվ»։ «Հա, ահա թե ինչ, գիտես ծեր Ռաչեկը, նա, որ ամուսնացել էր հորաքրոջդ հետ, մահացել է, հորաքույրդ նույնպես, նրանից էլ առաջ. Նրանք քեզ համար որոշ խառախուրա են թողել ու մի քանի 1000 զլոտի. այդ բոլորն ինձ մոտ պահված է, միայն հորաքրոջդ վերարկուն ցեցը մի քիչ կերել է, որովհետև կասկան, գրողի տարածը, մոռացել էր վրան ծխախոտ լցնել. Ֆրանցը ասել է, որ իր կողմից քեզ համբուրեմ»։ Վարշավա, 18 փետրվարի, 1853 թիվ։ Հրեան ինձ տարավ իր տուն և այնտեղ ինձ հանձնեց սպիտակեղենի կապոցը, շորերս ու կոշիկ։ Նա ինձ կերակրեց սագի բուլյոնով, հետո եփած սագի մսով, հետո տապակած սագի մսով, այնպես որ կերածս չէի կարողանում մարսել ընդհուպ մինչև Լյուբլին հասնելս։ Ճամփի համար նա ինձ տվեց մի շիշ հիանալի մեղր, ուղեկցեց մինչև ինձ սպասող սայլակարգը ու վճարելու մասին թույլ չտվեց նույնիսկ խոսել։ Ինձ համար ուղղակի ամոթ կլիներ փող վերցնել վտարանդիությունից վերադարձող մարդուց, պատասխանեց նա իմ բոլոր հորդորներին։ Միայն երբ արդեն պատրաստվում էի սայլ նստել, ինձ մի կողմ տարավ և չորս կողմը նայելով, որպեսզի ստուգի արդյոք մարդ չի տեսնում, շշնջաց. «Գուցե ձերդ ողորմածությունը հունգարական դուկատներ ունի, այն դեպքում ես կգնեմ, ես ձեզ լավ կվճարեմ, դրանք ինձ պետք են աղջկաս համար, նա ձեր նոր տարուց հետո ամուսնանում է»։
«Ես դուկատներ չունեմ»,
պատասխանեցի նրան։
«Ձերդ ողորմածությունը գնացել է հունգարական պատերազմի ու դուկատներ չունի»՝
զարմացավ նա։ Ոտքս արդեն դրել էի սռնուն, երբ հրեան երկրորդ անգամ ինձ մի կողմ տարավ։
«Իսկ գուցե ձերդ ողորմածության մոտ թանկարժեք իրեր կան, մատանիներ, ժամացույցներ, ապարանջաններ»։ «Արևս վկա, ձեզ խղճով կվճարեմ, որովհետև աղջկաս համար է»։ «Ոչինչ չունեմ, եղբայր, ոչինչ, ազնիվ խոսք»։
«Ոչինչ»՝ կրկնեց նա աչքերը չռած ինձ նայելով։
«Բայց ինչի՞ էիք Հունգարիա գնացել»։
Մենք ճամփա ընկանք, իսկ նա դեռ կանգնած էր տեղում, մի ձեռքը մորուքին գցած, կարեկցաբար գլուխը շարժելով։ Սայլը միայն ինձ համար էր վարձված, սակայն հենց առաջին փողոցում սայլապանը հանդիպեց իր եղբորը, որը շտապ գործ ուներ Կրասնի ստավում։
«Թույլ տվեք, ձերդ բարեծննդություն, նրան վերցնենք»՝ խնդրեց սայլապանը գլխարկը հանելով։ «Որտեղ ճանապարհը վատ լինի, նա ոտքով կգնա»։
Ուղևորը նստեց։ Քաղաքային կայարանին էլ չէինք հասել, որ մեզ կանգնեցրեց մի հրեուհի կապոցը ձեռքին ու սկսեց բարձր-բարձր ինչ-որ բան խոսել սայլապանի հետ։ Պարզվեց, որ սա էլ նրա մորաքույրն էր, որի երեխան հիվանդացել էր Ֆայսլավիցում։
«Գուցե թույլ կտայիք, ձերդ բարեծննդություն, սա էլ մեր կողքին նստի, շատ թեթև քաշ ունի»՝
նորից խնդրեց սայլապանը։ Հետո արդեն քաղաքից դուրս տարբեր տեղերում ճամփին հանդիպեցին իմ սայլապանի ևս 3 ազգականներ, որոնց նա վերցրեց ասելով, որ այդպես ինձ համար ճանապարհն ավելի ուրախ կլինի։ Եվ ահա նրանք ինձ սեղմեցին սայլի ամենաետին ծայրը, ճզմեցին ոտքերս, ծխում էին գարշելի հոտ արցակող ծխախոտ ու դեռ հետն էլ խոսում էին, խոսում ոնց որ մոլագար։ Սակայն ես իմ այդ նեղված կանկյունը չէի փոխի ֆրանսիական դիլիժանսի կամ անգլիական վագոնի ամենահարմարավետ տեղի հետ։ Ես հայրենիքում էի։ 4 օր ճանապարհ գնացինք, ու ինձ թվում էր, թե շարժական աղոթարանում եմ։ Յուրաքանչյուր կանգարում ուղևորներից որևէ մեկը չքվում էր, տեղը հայտնվում էր նոր ուղևոր։ Լյուբլինի մոտերքում մեջքիս մի հսկայական հակ ընկավ, ուղակի հրաշք էր, որ չմեռա։ Կուրովի մոտերքում մի քանի ժամ կանգնած մնացինք խճուղու վրա, որովհետև ինչ-որ մեկի սնդուկը կորել էր, և սայլապանը ձին հեծած գնաց փնտրելու պանդոկում։ Ի լրումն այդ ամենի, ես ամբողջ ճանապարհի ընթացքում զգում էի, որ ոտքերիս վրա գցված փետրաներքնակը ավելի խիտ է բնակեցված, քան Բելգիան։ 5-րդ օրը արևածագից առաջ կանգ առանք Պրագայում։ Բայց այստեղ այնքան սայլեր էին կուտակվել և նավակամուրջն էլ այնքան նեղ էր, որ ժամը 10-ի մոտ միայն հազիվ հասանք Վարշավա։ Պետք է ասեմ, որ բոլոր ուղեկիցներս Բեդնարսկայա փողոցում ցնդեցին Քացախի եթերի նման, իրենց ետևից թողնելով բավական զգալի հոտ։ Երբ սայլապանին վճարելով հիշեցի մյուս ուղևորներին, նա աչքերը չռեց վրաս։
«Ինչ ուղևորներ»՝ բղավեց նա զարմացած։ «Այ, ձերդ ողորմածությունը հասկացանք ուղևոր է, իսկ նրանք զզվելի տիպեր էին, այնքան որ անցատեղի պահակներ այդ տեսակ 2 գջլոտի համար մի զլոտի էր վերցնում ու հաշվում մի անցագիր. հիմա ձերդ ողորմածությունը դրանց հաշվում է ուղևոր»։
«Ուրեմն ոչ ոք չկար»՝
հարցրեցի ես։
«Գրողը տանի, հապա որտեղից է վրաս այսքան լուք հաշվել»։
«Գուցե խոնավությունից լինի, ես ինչ իմանամ»՝
պատասխանեց սայլապանը։ Այսպես ուրեմն, համոզվելով, որ սայլում ինձնից բացի ոչ ոք չի եղել, ես անշուշտ լրիվ վճարեցի ամբողջ ճանապարհի համար։ Եվ դա իմ սայլապանի գուտն այնքան շարժեց, որ նա հարցրեց, թե որտեղ եմ մտադիր տեղավորվելու, ու խոստացավ երկու շաբաթը մեկ ինձ համար մաքսանենգային ծխախոտ բերել։
«Հիմա էլ», կամացուկ ավելացրեց նա, «նստոցիս տակ ամենաքիչը մի 4 ֆուտ կա պահած. գուցե ձերդ ողորմածության համար մի 3 ֆունտ բերեմ»։
«Գրողի ծոցը գնա»,
փնփնթացի ես կապոցս վերցնելով։
«Այդ էր պակաս, որ հիմա էլ ինձ մաքսանենգության համար բան տարկեին»։
Արագ քայլեցի փողոցով ու հետն էլ քաղաքն էի նայում։ Փարիզից հետո մեր քաղաքը թվում էր կեղտոտ, փոքր, իսկ մարդիկ մռայլ։ Հեշտությամբ գտա Յան Մինցելի խանութը Կրակովյան արվարձանում, սակայն ծանոթ տեղերն ու ցուցանակները տեսնելով, սիրտս այնպես սկսեց խփել, որ ստիպված էի մի րոպե շունչ առնել։ Նայեցի խանութին։ «Էհ, ճիշտ ու ճիշտ, ոնց որ Պոդվալիայի խանութը, դռներին թիթեղյա սուր ու թմբուկ, գուցե հենց նույն թմբուկը, որով այնքան զմայլվում էի երեխա ժամանակ, ցուցափեղկում ափսեներ, ձիուկն ու թրջկոտող կազակը»։ Մեկը խանութի դուռը կիսով չափ բացեց, ու ես տեսա խանութի խորքում առաստաղի տակ ներկի սրվակիկներ, խցաններով ցանցն ու նույնիսկ կոկորդիլոսի խրտվիլակը։ Պատուհանի մոտ վաճառասեղանի ետև նստած էր Յան Մինցելն ու քաշում էր կազակի քուղը։ Ներս մտա։ Դողում էի կաղամախու տերևի պես, կանգնեցի Յասի դիմաց։ Ինձ տեսնելով նա ծանրորեն վեր կացավ բազկաթոռից, խեղճն արդեն սկսել էր հաստանալ։ Աչքերը կկոցեց, և հանկարծ որ չբղավեց հանձնակատար տղաներից մեկի վրա։
«Վիցեք, շուտ Վաստուր Պաննա Մալգոժատայի մոտ ու ասա, որ հարսանիքը կլինի զատկից անմիջապես հետո»։
Հետո վաճառասեղանի վրայով ինձ մեկնեց երկու ձեռքը ու մենք երկար գրկախառնվում էինք, առանց մի բառ արտասանելու։
«Այ թե ջարդ էիր տալիս գերմանացիներին, գիտեմ, գիտեմ»։
Շշնջաց ականջիս։
«Նստիր»,
ավելացրեց ցույց տալով աթոռը։
«Կազեք, Վաստուր Գոսմութը, Պան Ժեցկին եկել է»։
Նստեցի, սակայն ոչ մի բառ չէինք կարողանում արտասանել։ Նա վշտոտ գլուխն էր օրորում, ես աչքերս էի կախկցել։ Երկուսս էլ մտածում էինք խեղճ կացի մասին, մեր չիրականացած երազների մասին։ Վերջապես Մինցելը աղմուկով քիթը մաքրեց ու երեսը պատուհանի կողմը դարձնելով մրթմրթաց.
«Էհ, ինչ կարող ես անել»։
Շուտով հևի-հև վերադարձավ Վիցեկը։ Նկատեցի, որ տղայի բաճկոնակն ուղակի փայլում է յուղաբծերից։ «Գնացի՞ր»։
«Գնացի, Պան Մալգոժատան ասաց, լավ»։ «Դու համուսնանում ես»։
Հարցրեցի Յասին։
«Թուխ, ճար չկա»։
Պատասխանեց նա։
«Իսկ ինչպես է իրեն զգում Գոսմութը»։
«Ինչպես միշտ, հիվանդանում է միայն, երբ մեկնու մեկը կոտրում է նրա սրճամանը»։
«Հապա Ֆրանսը»։
«Այդ սրիկայի անունը մի տուր»։
Ցնցվեց Յան Մինցելը։
«Երեկ երթվեցի, որ այլևս ոտքս նրա տուն չեմ դնի»։
«Նա քեզ ինչով վիրավորեց»։
«Այդ պրուսացու ծնունդը շարունակ ծաղրում է Նապոլեոնին. ասում է, որ նա խախտել է հանրապետությանը տված երդումը, որ նա խեղկատակ է ու ձեռնասունը արծիվ նարել է նրա գլխի մեջ»։
«Ոչ, ոչ»,
պնդում էր Յանը,
«ես նրան տեսնել չեմ կարող»։
Մեր զրույցի ժամանակ երկու տղաներն ու գործակատարը ապրանք էին վաճառում գնորդներին, որոնց վրա ես ոչ մի ուշադրություն չէի դարձնում։ Հանկարծ ետևի դուրը ճռաց։ Պահարանների ետևից երևաց պարավը դեղին զգեստով, սրճամանը ձեռքին։
«Good morning, meine Kinder. The coffee is chun»։
Ես նետվեցի դեպի նա և համբուրեցի նրա չորացած ձեռքերը, ուշ չունենալով ոչ մի բառ ասելու։
«Իգնաց»։ «Տեր Հիսուս, Իգնաց»,
բղավեց ձեռքին ինձ գրկելով։
«Որտեղ էիր այսքան երկար ժամանակ, սիրելի Իգնաց»։
«Վահ, Գոսմութը, չէ՞ որ դու գիտեիք, որ նա պատերազմ էր գնացել, ինչու եք հարցնում, թե որտեղ էր»։
Միջամտեց Յանը։
Տեր Հիսուս, բայց դու չէ, որ այնտեղ հավանաբար սուրճ չես խմել։
Իհարկե չի խմել, պատասխանեց Յաննի իմանունից։
Տեր Հիսուս, արդեն ժամը 10 է։
Նա ինձ համար մի գավաթ սուրճ լցրեց, 3 հատ թարմ բուլկիներ տվեց և ըստ սովորության անհետացավ։ Այդ պահին մուտքի դուրն աղմուկով բացվեց ու խանութ ներս ընկավ Ֆրանց Մինցելը։ Նա եղբորից էլ հաստ էր ու կարմիր։
«Ինչպես ես, Իգնացի»՝
բղավեց նա ինձ գիրկն առնելով։
«Մի համբուրիր Մինցելների ամբողջ տոհմը խայտարակող այս ապուշին»՝
ասաց ինձ Յանը։
«Պահ, էլ ոնց կլիներ տոհմը»՝
ծիծաղելով պատասխանեց Ֆրանցը։
Մեր հայրն այստեղ է եկել դատարկ տոպրակ նուսից կախ։ Ես ձեզ հետ չեմ խոսում,
բղավեց Յանը։
Ես էլ ձեզ չեմ ասում, Իգնացիի հետ եմ խոսում,
առարկեց Ֆրանցը։
Իսկ մեր հորեղբայրը,
շարունակեց նա,
այնպիսի մի մոլի գերմանացի էր, որ դագաղից դուրս եկավ գիշերաթասակը վերցնելու։ Դուք ինձ վիրավորում եք իմ սեփական տանը,
բղավեց Յանը։
Ես ձեր տուն չեմ եկել, եկել եմ խանութ գնումներ անելու։
Վիցեք, դիմեց Ֆրանցը տղային։
Ինձ մի 2 կոպեկի խցաններ տուր։ Միայն թղթի մեջ փաթաթիր։ Ցտեսություն, սիրելի Իգնացի, այսօր երեկոյան եկ ինձ մոտ, մի քիչ էլ կզրուցենք ու մի բաժակ էլ լավ գինի կխմենք։ Իսկ գուցե հետդ այս պարոնին էլ բերես,
ավերացրեց նա արդեն փողոցից, մատով ցույց տալով կատաղությունից կապտած Յանին։
Իմ ոտքը քո տանը չի լինի, ստոր գերմանացի,
բղավեց Յանը։ Եվ սակայն երեկոյան երկուսս էլ Ֆրանցի մոտ էինք։ Իմիջի այլոց ասեմ, որ շաբաթ չէր անցնի, որ Մինցելները ամենաքիչը 2 անգամ չգժտվեին ու չհաշտվեին։ Եվ ամենահետաքրքրականն այն է, որ նրանց ընթարումները երբեք նյութական հողի վրա չէին։ Ընդհակառակը, չնայած իրենց այդքան տարաձայնություններին, եղբայրները միշտ միմյանց երաշխավորություններ էին տալիս, իրարից փող էին պարտք վերցնում, մեկը մյուսի պարտքերն էր վճարում։ Գշտությունների պատճառները նրանց բնավորություններից էին բխում։